Нови гости в студиото – Калина Йорданова и Иван Иванов. И двамата са психолози. Иван Иванов го познавате най-вече от голямото жури. Идва в петък, днес с ден преднина. Той, освен че е психолог, ще го свържете и с заместник-председателството му на предишното народно събрание от гражданската квота на реформаторския блок.
Оцелихме, точно така. Малко е сложно това позициониране, но е така.
Да. Сега обаче той не е сам. С него е негова колежка Калина Йорданова. Повода да ни гостувате интересно изследване, което сега те ще ни представят, но може би, Иване, две думи за твоята колежка. Калина, здравейте.
Здравейте.
Ами, Калина е според мен забележителен учен в областта на психологията. Тя... познаваме с нея от Софийския университет, магистърската програма по клинична психология, след което така, как да кажа, чуждоземните притегателни сили я заведоха в лондонският
държавен университет.
UCL. Там тя направи докторантура по психоанализа и антропология. Самата тя иначе е човек с така, как да кажа, много голямо и смело сърце, в смисъл работи за Лекари без граница, ходи по различни мисии и в моменти, в които и в България, седнахме да се говорим за политическото лидерство, тъй като аз самия бях в подобна позиция, преживях какви са очакванията на хората, какво се случва, какъв е натиск от страна на самата политическа общност, кое да се случва, кое да не се случва и тогава решихме, че може да направим едно изследване, свързано с това защо българите сме постоянно недоволни от своите лидери, постоянно мрънкаме, имаме свръхголеми очаквания, мерим се с най-развитите в света и в Европа и така или иначе нещата не се получават и винаги има разминаване между това, което очакваме
от лидерите си
и това, което очакваме. Да, лидери, които тръгваме с тях с големи свръхочаквания, появяват се най-различни нови политически лидери. Сякаш голяма част от общността се лъже да гласува за тях и много бързо се разочарова. Нали? Примери колкото искате. 800 дни царя, Бареков и така нататък. Слави Трифонов. Виж при Борисов, при сегашния пример, нещата са малко по-различни и мислейки си за тези процеси, решихме, че е хубаво да направим едно изследване и да видим аджаба какво се случва с нашите общности, с нашите лидери, кои са, как да кажа, важните неща, които определят тук и сега ние да имаме точно такива лидери и да се чувстваме точно по този начин.
Май сега вече ред на Калина. С отговора ти заложи въпросите.
Благодаря на Ивани за това представяне. Да, нашето изследване се опитва да види какви са отношенията в групите между лидера и групата, както и вътре в самите политически партии. Нещо, което слага акцента по-скоро върху причините, защо нещата са такива, а не последиците. Нещо, което дълго време е изследвано през социологична, антропологична, политологична гледна точка, но липсва този психоаналитичен прочит, който се спира върху най-интимните отношения между членовете на групата и групата и техните лидери. И в нашето изследване, което се казва политическо лидерство и динамика на груповите отношения в българското общество, ние тръгнахме от една изходна хипотеза, че има някаква привидност в начина, по който хората се свързват помежду си. Тоест, като че ли по-скоро свързването преминава не толкова през свързване с другия като субект със собствени желания, тревожности, в опит да видим как изглежда света от неговата перспектива, а през някаква имитация, т.е. мимикрия на поведение. И това се оказа в изследването, че е точно така. Голяма част от политическите лидери имат поведения, които техните последователи просто подражават, защото това създава усещането за подражание на един всемогъщ друг, което ти дава усещане за сигурност. В това обаче няма пространство за отделеност, няма пространство за мислене, за символна функция. И това
за експериментиране, за трансформация, за поемане на риск.
И това пречи да има креативност, точно така и трансформация. Може би,
ние имитираме своите лидери, така ли? Защото така се чувстваме по-сигурни, по-важни. Да.
по-защитени сякаш в, и седим в тяхната сянка, имаме желание да ги коментираме, да имаме претенции към тях, но истински несъзнавано не им отваряме пространство, в което те да се опитват да поемат някакви рискови отговорности. Тоест, държим ги на къса каишка. И това излезе почти при всички интервюирани, защото самото изследване, ние имаме интервюта достатъчно на брой с министри, с народни представители,
действащи
с кметове,
политици, всъщност,
действащи политици,
са
които са така много емблематични.
В какъв смисъл ги държим на къса каишка? В какъв смисъл държахме, да кажем, царя на къса каишка?
Мисля, че има много фантазия за контрол. Тоест, отношенията преминават през идеята за това как лидера контролира групата и групата контролира лидера. Именно през този тип подражание. Тоест, няма пространство, в което да има мислене и да има възможност за диалог и за уважение на другостта. Късата каишка е свързана с това, че има лидерство някакси над групата, върху нея, а не от нея. Тоест, то не е излъчено през дебат, то е излъчено някак по линия на подражанието. В това е контрола, няма пространство за отделеност.
А сега много интересни неща излязоха за политическите лидери, които са оформени и са живели, са социализирали преди 89-та година и след 89-та година. Сякаш политическите лидери, които са се формирали преди 89-та година, стават лидери, за да не бъдат потърпевши. Има едно разцепване между политика и политиката и ние, обикновените хора. И там аргумента е, че ако аз не стана политик и не се ангажирам и не поема риск и не вляза в тая мрежа, аз винаги ще бъда от страната на губещите. И затова, сякаш основният мотив на тези политици, които да ги наречем малко по-опитни и така нататък, формирани преди 89-та година, е, трябва да бъда от страната на печелившите. Тоест, ние политиците печелим, цената, която плащаме обаче е много тежка, преживяваме стрес, несигурност, всякакви атаки, но това се заслужава. Не толкова заради групата, която ни е излъчила да отразяваме нейния интерес, ами точно по тая причина ние търсим някаква частна полза. Полза за себе си. Това
да
е като...
В
този смисъл приобщаването към политиката беше мислено като приобщаване към овластена група, която дава вход към някакъв ресурс.
А защо говорите в минало време? Струва ми се, това, което говорите, абсолютно с пълна сила е валидно и за днес. Не
да,
ли,
беше по време на интервюто, т.е. това е, говоря във времето на изследването ни, което
да,
преди
да, защото
Иван
говори за преди 89-та. Това, което сега чуваме от вас, не е ли болезнено актуално?
Да, но как да кажа, младите политици, които са оформени и са родени след 89-та година, за тях те влизат много по-автентично и със сърце в политиката, с идеята да се справят с недоволството от това, че държавата не върви в посоката, в която трябва да върви. И за тях мисленето за политика е като, как да кажа, професионален ангажимент. Той не е обременен с някаква минала история. Докато по-опитните политици, при тях излизат много такива реваншистки, травматични исторически факти. На кой дядо му е бил потърпевш от комунистите, пък след това друг, преди това прадядо му е имал фабрика и така нататък. Тоест, там има несъзнавам такъв аргумент, абе аз нали, на базата на някаква травматична история трябва да стана политик и трябва да стана политик, за да реабилитирам.
Той има някакъв нещо. Опит за поправка, т.е. в поколенията назад има натрупан травматизъм, който трябва да бъде реабилитиран, но понеже няма съгласие в обществото, кое все още няма такъв общ дискурс, кое е престъпление, кое не е, т.е. не сме се съгласили с това какво признаваме официално за престъпление и какво не. Тези дискурси са много скрити. Някак всички интервюирани, когато ги попитах има ли някой в семейството ви, който е бил ангажиран с политика, първият отговор беше не. И в последствие, когато разровим семейната история, се оказва винаги, че има някой прадядо или чичо или някой, който е бил кмет, който е бил депутат, който е бил най-малко синдикален лидер. Трудността обаче идва от там, че в много родове една част от предците са на страната на политическите опоненти, а друга част на страната на политически елит. И много трудно е да мислим за себе си като наследники на двете. Тоест някак си да помирим тази тенденция, че нашата идентичност е едното и другото. В някакъв смисъл колективно да си представим, че социализма означава достъп до образование за всички, но в същото време и принудителни лагери за труд.
Извинявайте, Бойко Борисов не е ли така един добър пример за това, което казвате в момента?
Да.
Мисля, че е много ярък пример в това отношение.
Въпросът е, че подобен тип, как да кажа, екстраполиране или представяне пред групата на това, че аз съм реванширам се за моите неправдани така предци, за моята фамилия и така нататък, в крайна сметка води до това, че как да кажа, групата изцяло симбиотично се свързва с тебе и тя много бързо реагира първично на всякакви предизвикателства за промяна и много силни страхове има. Има много силна такава опасност и враждебност, която по някакъв начин се свързва с групата и с лидера. И затова на психологически език казваме, групите, нашите общности много бързо регресират до такива първични тревоги. И теми като...
Заплаха от бежанци, от...
Да, еднополови бракове.
Включително и такива актуализации заради, на стари митове.
Заради травмите, исторически натрупаните...
Непреработените травми и заради желанието да си в политиката, за да се реабилитираш, за да се реваншираш, защото това винаги създава усещане за враг, за това, че си онеправдан. Докато обаче при младите политици след 89-та година желанието да си в политиката за това да имаш отношение към начина по който се живее в момента, което е така негативен начин, желанието да се професионализираш в политиката, да го приемеш, ако щеш, като професия, е много по-голямо и силно.
Аз само една добавка искам да направя тук, че това за желание за поправяне, което Иван нарича реваншизъм,
Репарация,
то е много неосъзнато и мисля, че тук е проблема, защото ако то е осъзнат процес, върху който има дебат, тогава има някакъв шанс за трансформация, но неосъзнатостта на процеса го прави по-скоро едно повторение. Тоест някак се ангажирам се с политика, не осъзнавайки защо и аз всъщност повтарям модела на предходните поколения. Някак няма осъзнатост, няма символизиране на опита, за да има отместване напред.
Вашето изследване за какво ще послужи?
Ами, за това хората, които се заемат с политика и имат такива амбиции, да си дадат сметка първо колко предизвикателна е тази роля и тя не зависи само от техните лични качества. И че много често за да се захванат с политика има, ако щеше, такива несъзнавани потребности, аргументи, които е хубаво, когато един човек влезе в политическа роля, да се пита да осъзнае. И второ, колко много политическото лидерство зависи е функция от групата, от общността и че именно инвестицията в общността, затова връзките на доверие между тази общност, способността тази общност да се изгражда много ясна идентичност, ама не на основание на някаква историческа враждебност, загуба и травмираност.
Или на контраст с другите.
Или на контраст с другите. И че всъщност доброто политическо лидерство е функция от това ти да се грижи за това групата да се изгражда идентичност, за да може тя да ти позволи и да ти отвори пространство, ти да предприемаш някакви трансформационни, реформаторски и така нататък.
Да. А как ще стигне това изследване до адресата си?
Един от начините е точно след такива участия, нали? Също така публикация, този текст ще бъде публикуван.
И планираме евентуално, тъй като с хората, с които сме правили интервюта, фокусни групи, анализирали сме също така интервюта, текстове в пресата, най-вероятно да ги съберем, но имаме ангажимент да им върнем това изследване, за да може да започнат политиците да се себе осъзнават.
Да се видят в него.
И да се себе осъзнават.
Ще трябва обаче доста да го трансформирате на всекидневен език. На разбираем, така да кажем. За което много ви благодаря. Нямаме повече време. Подозирам, че тук има много повече дълбочина в това изследване, отколкото успяхме ние да се
позволим
да навлезем.
Ти благодарим, защото точно участието тук е начин да поставим темата на много по-човешки и така житейски език.
Благодарим.
Авторите Калина Йорданова и Иван Иванов. Благодаря ви още веднъж.